لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Kardeş sual verir ki, Fatiha surəsini səsli namazlarda imamın arxasında oxumaq vacibdir yoxsa yox? Bu barədə bir qardaşla ixtilaf edib, qardaş ondan dəlil tələb edib. Mən indi inşallah mən həm Fatiha surəsi oxunması barəsində suala cavab verəcəm, çünki sual verilibdir, cavab vermək lazımdır. Və həmçinin fürsətdən istifadə edib ehtiyac olan ikinci məsələ, yəni bu cür məsələlərdə sıravi cəmaatın, yəni avam qardaşlarımızın, avam dedikdə heç kim xətrinə dəyməsin, yəni elm tələbəsi deyilsən sən azı, artıq sən avamsan, hətta elm tələbəsi də cüzi içtihada malik olur, mütləq içtihad əhli olmur, onda çox məsələlərdə avam olur, lakin buna usulçular avam, yəni əhliyyəsi olan avam deyirlər. Yəni, əhliyyəsi var. O araşdırır və o müctəhid səviyyəsinə qalxa bilər. Amma araşdırmaq qabili olmayan adamlara gəlincə isə bunlar avamlardır. Və sıravi müsəlmanlardır. Bunlar əqidə məsələlərində bir çox alimlər deyiblər ki, bunların təqlidə ixtiyarı yoxdur, icazəsi yoxdur. Lakin fikri ixtilafi məsələlərdə bunlar neynirlər, avam qardaşlarımız, onlar məsələni elm əhlinə qaytarırlar. İndi məsələyə axırda toxunacağım yenə, lakin əvvəlcədən bildirim ki, məsələ ciddi məsələdir. Fatihə gəlincə isə alimlər, yəni səssiz namazlarda onun oxunmasının vacib olması, hətta səssiz rükətlərdə vacib olmasında, rükun olmasında ittifak ediblər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gələn səhih hədislərdə, məsələn, İbəd ibn Samitin hədisində gəlib ki, "Lə salətə limən ləm yəqra bi fətihətil kitab." Kim Fatihə surəsini oxumazsa, onun namazı yoxdur. Yəni, namazı yoxdur. O deməkdir ki, bu cür, yəni ümumiyyətlə bu cür ifadələr onun rükun niyyətinə dəlalət edir. Yəni, namazın artıq səhhəti yoxdur və bu onun rükun olmasını bildirir namazın rükunlarından və o əgər qəsdən tərk edilirsə artıq namaz batildir. Yox, unudularaq tərk edilirsə Fatihə surəsi unudularaq tərk edilirsə onda o həmin rükun tərk edən rükəti yenidən qaytarmalıdır. Burada ittifak yəni ediblər alimlər ki, yəni bütün rükətlərdə əsl odur ki, bəli bu vacibdir. Lakin bu səsli namazlarda əlimizdəki bu dəlil deyir ki, deməli səssiz namazlar, ümumiyyətlə namazda deyək, bütün namazlar əsl odur ki, Fatihə surəsi hər rükətdə oxumalıdır, bu rükündür. Lakin səsli, imamın arxasında səsli namazlara gəlincə isə, orada oxunmasına mani olan bəzi dəlillərimiz var. Bu dəlillərdən biri, misal üçün, Allah subhanahu taala Quranda Əl-Araf surəsində deyir ki, "Və idə quriəl Qur'anu fəstəmi'u ləhu və ansitu ləalləkum turhamun." Quran oxunduqda ona qulaq asın və susun ki, rəhm olunasınız. Və bu alimlər, məsələn, İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, icma nəql edir. Deyir ki, bu namaz, bu yəni ayə həmçinin namaz barəsindədir. Yəni, namazda Quran oxunduqda susun ki, rəhm olunasınız və bu dəlil, o birisi dəlillə, yəni oxunmasını vacib edən dəlillə neyir? Çarpışır. Buna taarud deyirlər və bu taarudlar olanda, yəni iki dəlil bir-birinə çarpışanda artıq ya cəm olunmalıdır, ya birinin digəri nəsx olunması deyilməlidir və nəsbə deməli ehtimalla olmur. Gərək dəqiq dəlilin olsun. Əgər dəqiq dəlilin yoxdursa nəsxə artıq nəsxdə çıxır ya tərcih olunmalıdır. Ya tərcih olunmalıdır. Tərcih üçün də xüsus metodlar var. Ya da ki dayanırsan bilmirsən ki hansı dəqiqdir. Lakin bu zaman nə edirsən? Kiməsə təqlid edirsən, daha çox bilənə, kiminsə daha yəni etibar edən alimin rəyinə tərcih yəni deməli təqlid edirsən. Və bu hələ yəni içtihad eləməyə qabil, yəni içtihad əhlindən söhbət gedir. Yəni içtihad eləyə bilən insanlar bunu eləyir. Amma yəni avamlara gəlincə isə indi məsələyə toxunacaq. İndi məsələyə baxanda alimlər deyiblər ki, bəli, deməli bu ikinci gətirdiyim ayədə deyir ki, bütün yəni Quran oxunan yerlərdə susub qulaq asmaq lazımdır və Yəni, susmaq lazımdır. Və onlar deyiblər ki, bu namaza da aiddir. Və namazda Fatihə surəsidir. Səslə oxunanda artıq digərlərinə əmr olunur ki, onlar susunlar, qulaq assınlar. Və deyirlər ki, bu dəlil digər dəlil yoxdur. Yəni, digər aiddə hər yerdə oxunmaq məsələsi. O, ümumidir, bu dəlil səsli namazları xüsusi olaraq oradan çıxardır. Onlar belə cəm edirlər. Deyirlər ki, bu bəli xüsusidir. Xüsusidir, yəni nə deməkdir? O hökm ümumidir, bəli Fatihə oxumalıdır, lakin xüsusi səsli hallarda oxumamalıdır. Onlar belə deyirlər. Və onlar deyirlər ki, həmin bu görüş götürən alimlər deyirlər ki, imamın oxuması artıq məmunun oxumasının yerinə durur. Hətta imam əmin dedikdə məmunla birlikdə, məmun da əmin dedikdə artıq o duaya şərik olur və ona da öz dəlilləri var və o dəlillərdən də gətirirlər. Misal üçün Yunus surəsində deyirlər ki, misal üçün orada Musa əleyhissalam Fironun əleyhinə dua elədi. Dedi ki, Rabbənə İnnəkə ətəytə Firavuna və mələhu zinətən unvalin fil həyət dünya və dua elədi ki, ya Rabbimiz sən Firavuna zinət vermişsən, dünya həyatında mal vermişsən və s. Və sonra onun üçün bəddua edir və Harun aleyhissalam, Musa aleyhissalam bu duanı eləyəndə ancaq əmin deyirdi. Əmin deyirdi, yəni o duanı ancaq Musa aleyhissalam deyirdi. O duanı Musa aleyhissalam oxurdu, Harun da əmin deyirdi. Və Allah subhanət hala da növbəti ayədə, Yunus surasında 89-cu ayədə dedi ki, qad ucibət dəvətukumə, sizin ikinizin duası qəbul olundu. Və deyirlər ki, bəli, deməli, duanı imam oxuyanda, məmun da əmin dedikdə imamla bir yerdə artıq o da oxumağın hökmündə olur və onlar bu dəlillərindən öz yəni iddialarını möhkəmləndirirlər. Yəni bunu artıq səsli namazlardan gedir. Səssizdə yəni ittifaqdır. Dedi ki, əsl odur ki, bəli oxumalıdır. Yenə qeyd edirəm, təkrarlayım. Amma səslidə isə dedilər ki, bəli, deməli imam deməli Quran oxunduqda susun ki, rəhm olunasınız ayəsi yoxdur. Bayaq gətirdiyim ayə o xüsusi olaraq ümumidən çıxır. Yəni səsli namazlar çıxır və dedilər ki, bəli, imam oxuyur. Bu susmalıdır, əmir var və həmçinin imam əmin dedikdə, bunlar da əmin dedikdə artıq Allah subhanahu ikisini də oxumuş kimi saydı. Lakin ikinci görüş sahibləri deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu hədislər rəvayət olunub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm arxasında kimsə oxuduqda ona inkar elədi və oradan Fatihəni istisna elədi. Və bu hədislər də zəif olsa da deyirlər ki, o qədər çoxdur ki, bu hədislər, bunlar bir-birini gücləndirirlər və bunlar, yəni, artıq həsən, yəni, həsən hədis səviyyəsinə gəlirlər və həsən hədisdə qəbul olunur və höccətdir. Aydındır. Və onlar yenə deyirlər ki, birinci və deyirlər ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rükün olmasını yəni təsdiqlədi və Fatihədən başqalarına icazə verdi ki, yəni Fatihədən başqasına qadağan elədi, amma Fatihəni saxladı. Onlar da deyirlər ki, sizin dəliliniz, yəni o inkar eləyənlər, yəni Fatihəni deməmək deyən dəlillər, o kəslərə deyirlər ki, sizin yəni Quran oxunduqda xüsusun qulaq asın dəliliniz, yəni gətirdiniz ayə Fatihədən başqası üçündür. Çünki artıq çoxlu hədislərdə gəlibdir. Zəif hədislər olsa da bunlar bir-birini gücləndirir və güclü bir hədis səviyyəsini çatır və bizim bu dəlilimizə görə sizin yəni susmanız Fatihədən başqasında lazımdır. Və ixtilaf bu cür davam eləyir və hətta misal üçün İbn Teymiyyə rahimehullah gətirir ki, yəni rədd vermək üçün bu görüşə rədd vermək üçün deyir ki, Fatihənin rükunluğu digər yəni məsələlərdəki rükun kimi deyil, yəni digər rükunlar kimi deyil. Misal üçün, o da dəlil gətirir ki, misal üçün, İbn Teymiyyə rahimehullah da yenə İmam Əhməd və digərlərin görüşündə ki, bəli, oxumaq Fatihədə oxunmamalıdır. İmam oxuduqsa hər şey artıq oxunmamalıdır və gətirir ki, misal üçün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələndə Əbu Bəkr oxumuşdu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam kimi davam eləyəndə artıq Fatihəni təzədən oxumadı, Fatihə düşdü. Sonra misal gətirir, deyir ki, misal üçün bir nəfər rükuya çatanda artıq Fatihəni oxumur, Fatihə düşür oradan və s. və onu yenidən qaytarır və deyir ki, Fatihənin rükunluğu digər misal üçün rükunlardakı kimi deyil. Məsəl üçün səcdə kimi və rükü kimi deyil. Yəni deyir ki, bunun yəni düşmə halları var. Ona görə zəifdir. Fatihə daha nisbətən zəifdir. Ona görə də deyir ki, ayədə gəlir o icma olunubdur ki, ayədə gəlir. Dedim o ayəni gətirdilər Araf surəsində birinci görüşdə olanlar ki, oxunmamalı deyənlər o ayəni gətirdiləri. Onlar deyirlər ki, onlar kimi deyir ki, bəli, Fatihə oxunmamalıdır. Çünki Fatihənin oxunmadıqda üzürlü halları çoxdur. Bu bayaq dediyim misalları gətirir. Lakin bu ikinci görüşün sahibləri, yəni hansılar dedi ki, yox Fatihə də oxunmalıdır. Onlar deyirlər ki, necə olur? Yəni deyirlər ki, əlimizdə hədis var. Əlimizdə hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis var və bu Həsən hədis də artıq Həsən hədis sayılır mənasına görə və oxunmalıdır. Və bu ixtilafda bir çox usulçular nəyiniblərsə İmam Şenqiti kimi və digərləri yəni müfəssirdir və usulçudur və deyir ki, biz nəyindirik? Ehtiyat yəni yolunu seçirik. Ehtiyat nədir? Deyir ki, əgər və artıq deyirlər ki, bəli, bu birisinin də görüşü güclüdür, bu birisinin də görüşü güclüdür, mən qıraqdan bir tərcih eləmək üçün bayaqdımaq tərcih eləmək lazımdır. Qıraqdan nəyinirəm? Bir qayda gətirəm. Ehtiyat eləmək qaydası. Deyir ki, nə deyir? Deyir ki, misal üçün deyir, mən deyir, əgər Fatihəni oxumasam, mən ayəyə müxalif olacam. Lakin o ikinci görüşə görə Fatihəni oxumasam namazım gedəcək. Çünki onlar deyirlər ki, rukundur və rukun heç vaxt düşmür. Birinci görüş dedik. Onlar deyirlər ki, rukundur, səs namazlara düşür. İkinci görüş deyir ki, yox, rukun da heç vaxt düşmür. Peyğəmbər salsam istisna elədi. Və deyirlər ki, onda deyir, mən əgər birinci görüşə görə Fatihəni oxusam, mən günah qazanacağım, çünki ayə müxalif oldum. İkinci görüşə görə isə Fatihəni oxumasam, artıq o rükunluğum düşmüyor, baxı, mənim namazım gedəcək, namazım batildir. Və deyir ki, iki şəhərin arasında, iki dənə ziyanın arasında daha az olan ziyanı götürən və mən müxalif olsa da, ehtimalı olsa da yenə oxuyuram. Çünki ehtiyatdır və bu ehtiyatla mən tərcih edirəm ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səsli namazlarda Fatihədən başqalarını nəzərdə tutub oxumamaq. Aydındır? Və həmçinin ayədə susun, yəni Fatihədən başqasında susun. Fatihəni isə deyin. Onlar deyirlər ki, artıq bu qıraqdan gətirdim ehtiyata görə tərcihim belə edirəm. Yəni ehtiyat edənlər deyirlər ki, bəli, tərcihlə mən bunu tərcih edirəm. Allahu əlam, yəni görsüz məsələ yəni ciddidir. Yəni avamlar bu məsələlərdə hətta məsəl üçün əminəm ki, buna qulaq asan bir çox avam qardaşlarımız çətinlikdə qalacaqlar ki, görürsən bu nə danışdı, tərcih nədir, cəm nədir və s. və ilə axır. Məsələ yəni çətindir. Yaxşı, avamın mövqeyi burada nə olmalıdır? Avamın mövqeyi, əgər dediklərimi başa düşmək səviyyəsində əhliyyəsi varsa, o onda birinə meyl eləyir və ondan gedir. Yox, əgər başa düşmürsə, çətin gəlirsə, avam üçün Allah Subhanahu və Taala çıxış yolu qoyub. O da deyib ki, "Fəsəlu əhlən zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmirsinizsə elm əhlindən soruşun. Və avamın içtihadına usulçular deyirlər ki, avamın içtihadı öz, yəni təqlid eləyəcəyi adamı seçməsində çalışmasıdır. Baxın, ehtiyatlı olun qardaşlar. Burada mən deyim, yəni biz məzhəb seçmək, saf bu barədə danışmırıq. Çünki bu şiddətli bir bidətdir. Necə ki, bunu alimlərimiz deyirlər, İbn Qayyim və digərləri, İbn Teymiyyə rahimehullah, bu şiddətli bir bidətdir, kimisə müəyyənləşdirmə. Yox, burada müəyyənləşdirmə. Biz baxırmısın, şəhərdə 3-4 dənə elm tələbəsi var, ya da alim var, indi alim yoxdur, bizdə elm tələbələri var. Baxırsan, hansına etibar edirsənsə, onu seçirsən və onun yolunla da nə edirsən? Bu cüzi məsələlərdir və onun dediyini də götürürsən və təqlid edirsən, əlhamdülillah qiyamət günü sən buna görə sorğu sual olunmayacaqsan, lakin onun dediyi yola sadiq qalırsın. Çünki sən araşdırma qabiliyyətin yoxdur və ona etibar edirsən, artıq o sənə dedikdən sonra artıq sən onun yoluna sadiq edirsən. Bir dəfə belə, bir dəfə belə ixtiyarın var, hərdən belə eləyim, ya bunu seçim, ya bunu seçim, yox. Yəni, ixtiyar yoxdur səndə. Sən ancaq soruşmalısın, sənə nə fitva verildi, onunla da getməlisən, artıq sağa-sola yönəlməməlisən. Çünki bu məsələ artıq sənin başa düşməyəcəyin, bilmədiyin məsələdir. Yəni, burada heç anlaya bilmirsən məsələn və doğrudan da bu məsələ çətin məsələlərdəndir. Amma məsələ özlüyündə kiçik məsələdir və ona görə də Allah subhanətə Allah bu ümmətə rəhm eləyib ki, bilmədiyimiz məsələləri təqlid edirik və biz artıq o təqlid elədikdə qiyamət günü biz buna cavab vermirik və biz bununla ixtilaf edə bilmirik. Səhabələrin arasında əsl məsələlərində, yəni əqidə məsələlərində, usul məsələlərində heç bir ixtilaf olmayıbdır. Hamısı kimi. Lakin bu cür cüzi məsələlərdə onların arasında ixtilaf olub. Lakin biz hansısa sahabənin digər bir sahabə ilə mübahisə eləməsi, ona, yəni ona, yəni belə deyək də, ondan əlaqələri kəsməsi və s. düzdür. Bəzən rədd veriblər, aydındır. Lakin ondan əlaqələr kəsmək və onlarla, yəni dostluq, düşmənçilik qurmaq və ondan dəlil tələb eləmək, belə də, yəni dəlil tələb etmək əsaslı, yəni dəlil tələb eləmək olubdular ki, onlar bunun üzərində dostluq, düşmənçilik qurmurlar. Amma avamlara gəlincə isə avamlardan təqlid edənlərin o birisindən dəlil tələb eləməsi, dəlili gətir və s. ilaxır belə şeylər, yəni bu görünməyən bir şeydir və bunu biz qardaşlarımız mütləq və mütləq tərk eləməliyik. Bu cüzü məsələlərdə başa düşürsənsə qardaş bir görüş seç və digərinə heç nə demə. Aydındır? Yox, əgər başa düşmürsənsə təqlid edirsən və sən də təqlid edirsən, o da təqlid edirsən və təqlid edənin artıq bunun üzərində mübahisə eləməsi və s. bu artıq cahillikdən başqa bir şey deyil. Bəli, sən bu qardaşı təqlid edirsən, bunun görüşündən get, əlhəmdüllə, sən yəni məsuliyyətdə deyilsən, əməl elə, Allah Subhanahu-la bağışlanmağı istəyib qəbul olmağı istəyib, sən də bu birisinə və o birisinə xor baxma, təni eləmə, o birisinin ixtilafa getmə. Məsələnin hökmü budur, Allah daha yaxşı bilir və sallallahu
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.